Lietuvos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Lyderis. Aš vadinuosi Egidijus Vareikis, Lietuvos Seimo narys. Šiuo metu ir Žmogaus teisų komiteto narys. Ir štai šiandien radijo klausytojai paprašė manęs pakalbėti apie tokią temą, kurią kalbama gana nemažai, kurie vyksta nemažai konferencijų, yra sukūrėmi net atskiri institutai, yra rašoma didelės knygos ir bendrai yra kalbama išties labai nemažai. Ta tema galbūt skamba keistai, tai yra lyčių lygybės problema. Lietuvoje veikia netgi Europos Sąjungos lyčių lygybės institutas, štai matote, kiek daug apie tai kalbama, tačiau labai dažnai tos kalbos susiveda, na, į tokį, sakyčiau, galbūt ne visai aišku klausimą, apie kągi mes iš tikrųjų kalbame, kas yra ta tikroji lyčių lygybė. Manau, kad sociologams kalbėti apie lyčių lygybę šiandien tapo tiesiog mada ir kalbant apie lyčių lygybę yra daug, na, sakyčiau, taip, stereotipų. Ir tie stereotipai, sakyčiau, yra 3. Pabandysiu tuos visus stereotipus jums paaiškinti ir šios dienos laidoj mes iš tikrųjų apie tai ir pakalbėsim. Na, vienas stereotipas, nuo kurio paprastai sociologai pradeda savo visas kalbas apie lyčių lygybę, tai yra kalba apie tai, kad moteris uždirba mažiau negu vyrai ir tai yra viena didžiausių mūsų socialinių problemų. Kitais žodžiais tariant, moteris yra pas mus neturtingos, vyrai yra turtingi ir dėl to na, kažkaip moteris su vyrais turi kovoti. Kitas stereotipas yra apie tai, kad vyrai yra kažkuria prasme moteris pavergę, tai yra jų valdovai, riboja moterų teises, moteris negali išreikšti save ir todėl, na, atsiranda net dideli tokie judėjimai už, jau čia nebe už lyčių lygybę, sakysim, už moterų teises. Vienas tokių judėjimų, jūs turbūt gerai jo žinote, tai yra feminizmas, kuris aiškina apie tai, kad, na, moteris yra pavergtos ir jom reikia prieš vyrus kovoti. Ir štai ta 3. Stereotipas būtent sako, kad be kovos, be tiesioginio kariavimo, be tiesioginio konflikto mūsų visuomeniai niekas nepasikeis, niekas nepagerės ir mūsų moteris, sakysim, neturi jokio kito šanso šiame pasaulyje tik tai prieš vyrus kovoti. Na, mes esam katalikai. Jeigu mes kalbam apie tai, ką sako šventas raštas apie, sakysim, santykius, lyčių santykių šeimoje, tai tame šventame rašte, tiesą sakant, rašoma yra ne tiek ir daug. Keliuose vietuose, aš turiu prisipažinti, aš tas vietas kartais į savo oponentam ir savo kolegoms, kai mes, na, dalyvaujam diskusijos, aš jas cituoju. Na ir tos kalbos yra, sakysim, toks, reiškia, maždaug visos konferencijos, beveik visos, kurios kalba apie lyčių lygybę, paprastai pradama kokiu nors grafiku, arba lentelė, kurioje sakoma, kad Lietuvoje pas mus, o tiesą sakant, pažiūrės geriau ne tik Lietuvoje, ar Latvijoje, ir Lenkijoje, ir Švedijoje, ir Spanijoje, kur pažiūrėsim. Lentelės yra apie tai, kad atlyginimai, tai yra tie pinigai, kuriuos vyrai ir moteris gauna kasoje, jie yra skirtingi. Vyrai gauna kasoje daugiau pinigų, moteris mažiau, ir štai išvada lyg visai aiškiai, moteris yra neturtingos, vyrai yra turtingesnė. Aišku, jeigu tokios lentelės, tokie teiginiai būtų iš karto teisingi, tai mes suprastume, kad jeigu mes turim, sakysim, 3, 4 ar 5 asmenų šeimą, tai joje paprastai yra šiek tiek turtingesnis vyras, kuris visus pinigus, kuriuos jis uždirba įstaigoje, sakysim, ar įmonėje pasiima savo, tai yra moteris, kuri gauna tų pinigų mažai, yra vaikai, kurie iš viso tų pinigų negauna, turėtų būti visiškai skurdžiai. Ir iš to mes darom toli siekiančias išvadas, darom kaip čia iš vyro tos pinigus atimti, padalinti visiems. Na, matosi, koks tai yra absurdas, kad jeigu žmonės gyvena šeimoj, jeigu jie myli vieni kitus, jeigu jie vieni kitus gerbia, tai kaip ir mūsų šventam rašte yra parašyta, vyrai myli savo žmonas, nors šiandien ne kiekvienas vyras galėtų po to pasirašyti. Moteris klauso savo vyrų, nors gal daugelis moterų sako, nu šiandien tai aš jau tikrai neklausysiu. Tai jeigu būtų taip, kaip parašyta šventas raštas, visi mes pasidalinam tuos pinigėlius ir iš tikrųjų reiktų žiūrėti ne kiek uždirba vyras ir kiek žmona, bet kiek uždirba visa mūsų šeima. Nes jeigu mes žiūrėtume taip absurdiškai, kaip kai kurie sociologai mums siūlo žiūrėti, tai, sakysim, mano šeimoje, man atrodo, ir aš ir mano žmona, mes formaliai turbūt seniai turėtume sėdėti kalėjime, nes Varikienė išleidžia turbūt 3 kartus daugiau negu uždirba, tada turėtų, na, specialiosiam tarnybom, tai STT kažkokiam būtų labai įdomu, tai iš kokių pajamų čia jinai turi tokių išlaidų, o aš irgi turėčiau sėdėti kalėjime, nes aš uždirbu gal 4 kartus daugiau negu išleidžiu, tai kur tos mano santaupos yra, galbūt aš jas irgi slepiu. Tai matot, koks išeina absurdas. Ir absurdas išeina todėl, kad mes dažnai vadovaujamės tokie statistiniai skaičiais, kurie iš tikrųjų realybės neatspindi. Nors daug kas sako, kad faktai viską paaiškina, bet kaip šiuo atveju mes matom, faktai kaip tik meluoja. Ir todėl, jeigu mes vadovaujamės tokią socialinę skaičiuoklę, o labai dažnai mūsų sociologai, kurie yra išauklėti, na, sakysim, tokia skandinaviška dvasia, būtent šitokią skaičiuoklę mėgsta, tai tada galim prieiti iki absurdų, kad, reiškia, na, mūsų šeimoje turėtų vieni mirti iš bado, kiti turėtų maudytis piniguose, bet iš tikrųjų, ten, kur mes esam draugiški, ten, kur mes esam tikrai šeima, kartais toj šeimo, ta šeima yra visas, taip sakysim, iki galo draugiška, tai tada skaičiavimai gaunasi visai skirtingi, sakysim, visai netokie, kaip kartais, reiškia, su sociologai pradeda mums aiškinti, kokios tai yra Lietuvoje socialinės lyčių problemos. Tai aš galbūt galėčiau priminti klausytojams, gal ne visi žino, kad bendrai šiandien Europoje yra tokie 4, sakysim, rūšių skaičiavimai, 4 rūšių socialinės programos, kurios nusako, sakysim, kaip tie pinigai ar valstybės ar atskirų žmonių yra skirstami. Tai aš paminėjau čia tam tikrą blogybę, nors kai kas sakė, kad gal tai ne blogybė, tai yra skandinaviškas skirstimas, kuriame, na, neatsižvelgiama į tai, koks tu esi žmogus, ar tu esi šeimos žmogus, ar tu esi vienišas, kokie tavo vaikai yra, jie santokiniai ar nesantokiniai, kaip viskas skirstama, žmogus yra žmogus, manom, kad kiekvienas visą gyvenimą stengiasi kažką tai uždirbti, kažką tai suneša į bendrą kažkokį katilėlį, kuris Skandinavijoje daugiausiai tai yra valstybės, sakysim, katilėlis. Yra kitas modelis, kurį kai kas vadina kontinentiniu, tai prancūzų vokiečių, apie kuris mano supratimu yra šiek tiek geresnis, ta prasme, kad jis skaičiuoja ne atskiro individuo pajamas, bet skaičiuoja dažniausiai šeimos arba mažos visuomenės grupės pajamas, jeigu mes jos negalim vadinti šeimą, ir tada tie skaičiai truputį išsilygina, tada mes patys savo tiesiog nekeliam problemų, kiek mūsų uždarbis didesnis ar mažesnis yra susijęs su lytimi. Tai štai toks pirmas, sakysim, stereotipas, kuris mums truputį trukdo kalbėti apie vyrų ir moterų lygybę. Na ir būtent verčia susimąstyti, ar tikrai mes viską teisingai skaičiuojame. Dabar aš norėčiau šitoj vietoj padaryti trumpą pertraukėlę ir grįšime mes į laidą atgal po pauzės. Sveiki, Marijos radijo klausytojai, mūsų eteryje šiandieną laida Lyderis, aš vadinuosi Egidijus Vareikis, Lietuvos Seimo narys, kaip jau gal kai kas žino, netoks jau retas jūsų laidų dalyvis, ir kadangi šiuo metu Seime su žmogaus teisių komitete, mes labai dažnai šios radijos stoties eteryje kalbame apie žmogaus teises, ir štai šiandien pasirinkome temą, kuri visuomenėje yra žinoma kaip lyčių lygybės tema. Ir šią temą pasiūlė į klausytojai, motivuodami tuo, kad štai artėja motinos diena ir toks motinos dienos kontekste, galbūt mums iš tikrųjų verta pagalvoti, ar mūsų moteris, mūsų motinos tikrai yra tokios skriaudžiamos, tokios nelaimingos, kaip mini kai kurie sociologai. Tai pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie vieną neteisingą socialinį stereotipą. Jis remiasi skaičiavimu tokiu, kad štai vyrai ir moterys uždirba, gauna kiek skirtingesnį atlyginimą ir tai yra viena didžiulė jų santykių bėda. Na tai grįžtant prie pirmos laidos dalies, turiu pasakyti, kad galbūt kai kuriems sociologam atrodo, kad žmonių santykiai ir žmonių vieta visuomenė yra matuojama pagal tai, kiek litų, kiek šimtų litų, kiek tūkstančių litų kartais jie susižeria į kišenę ir jeigu mano, sakysim, atlyginimas yra didesnis negu jūsų, tai jūs esat kažko visuomenį blogesnė, aš esu geresnis ir pagal tai mes vienas kitą matuojame. Noriu priminti, kad mes esam katalikai, taip ir mūsų šventasis raštas sako, kad ne pinigais mes matuojame draugystę, ne pinigais mes matuojame santykius, kad vyram reikia mylėti savo žmonas, ne todėl, kad jos kažko uždirbo ar neuždirbo, dėl visiškai kitų dalykų. Moteris, jeigu jis būna laimingos, kada su vyrais, kaip kai kas sako, ne kariauja, o draugauja, ir tada vėl mūsų santykiai remiasi jau ne pinigais, o kitais dalykais, ir mes nesam jau tokie labai nelaimingi. Vėl pirmoji laidos dalyje aš minėjau, kad mes turime na, tokį stereotipą, kuris na, lyg tai mums aiškina, kad per ilgą žmonijos istoriją, nuo pat žmogaus sukūrimo iki dabar, kažkaip vyrų ir moterų santykiai yra paremti konfliktu. Kad mes vienas kitą skriaudžiam, kad mes vienas kitą baram, kad mes vienas kitą engiam. Nežinau, tiesą sakant, iš kur kai kurie šiuolaikiniai sociologai na, sakysim, sukūrė tokią teoriją, bet didelė dalį mūsų istorija tvirtina, kad skirtingų lyčių žmonės yra tiesiog skirtingi žmonės. Jų visuomeninė misija, jų netgi tokia, sakyčiau, biologinė misija yra skirtinga ir iš tikrųjų mums istorija byloja, kad vieni be kitų mes tiesiog negalim gyventi. Mes esam tam ir sukurti skirtingi, kad turėtume padėti vieni kitiem, papildyti vieni kitus, gerbti vieni kitus, bet ne kariauti vieni su kitais. Ir štai 19 amžiui, ne taip jau seniai, daugiau kaip prieš 100 metų buvo sukurta tokia, na, sakysim, lyčių kovos koncepcija. Daug kas ją žino feminizmo vardu. Feminizmo pati didžioji esmė yra tai, kad moterims su vyrais reikia kariauti ir tik juos nukariaus, sakysim, fiziškai nugalėjus ar fiziškai įsikovojus kažkokias tai savo kitokias teises, moteris gali būti laimingos. Tai teorija didelė dalim ėjo lygiai grečiai su kita, sakysim, socialinė, leisiu savo sakyti, negi socialinė blogybė, tai klasių kovos teorija, kuri aiškina, kad visa mūsų visuomenė yra toli gražu ne harmoninga bendryje, ne žmonių sąjunga, o mūsų visuomenė yra amžinai kažkokia kovojanti bendryje, kur kiekvienas yra prieš kiekvieną, kiekvienas žiūri savo na, kažkokiu tai išmatuojamu interesu ir, aišku, sociologams tas išmatuojamas interesas yra turbūt pinigai ir nekilnojamas turtas ar kažkas tokio, nes dvasinio gėrio, na, kaip sakyt, skaičiais ir faktais yra išaiškint praktiškai neįmanoma, bet mes dar to nemokam ir, kaip jau minėjau, tai pats atsirado feminizmo teorija, kuri aiškina, kad moteriai reikia išsilaisvinti nuo kažko tai. Na ir laikas atsirasti tai teorijai, 19 amžiaus antra pusė pabaiga buvo labai neblogas, ta prasme, kad mokslo ir technikos progresas iš tikrųjų pakeitė šiek tiek tradicinius atskirų lyčių, atskirų žmonių tradicinių darbų, tradicinius įsipareigojimus, netgi tradicinę veiklą. Tai būtent ta technologinė plėtra padarė kai kuriuos darbus, kuriuos mes vadinam tradiciškai vyriškais, ne taip fiziškai sunkiais. Ta pati mokslo technologijos plėtra, ypač buityje, padarė kai kuriuos tradiciškus moteriškus darbus, kuriuos moteris skirdavo didžią gyvenimo laiką, mažiau sudėtingas ir taip atsirado tam tikra erdvė naujai veiklai, taip atsirado tam tikras, na sakysim, išsilaisvinimas galbūt ne tiek vienas nuo kitų, bet kaip išsilaisvinimas, aš sakau šiek tiek kabutės, tai išsilaisvinimas nuo tradicijų. Ir tuo būdu, na, žmonės pradėjo matyti, kad jie gali gyventi kiek kitaip, negu byloja, sakysim, istorija, kad vyrai gali ne tik tai būti tėvais atsakingais už tai, kad vat, tų magiškų dalykų, kuriuos mes vadinam pinigais, šeimoj būtų, kad tam tikra tvarka šeimoj būtų, kad tam tikra, sakysim, nuomonių hierarchija irgi būtų, nuomonių pasiskirstimas egzistuotų, moteris gi suprato, kad joms yra laiko, na, iš tikrųjų toliau, negu kai kurie klasikai sako 3K. Vokiečiai, kaip mėgsta sakyti, Kirchenkirche und Kinder, bažnyčia, šeima ir vaikai. Ir štai šitoj vietoj, iš tikrųjų, manau, kad tie nauji visuomeniniai judėjimai, tokie kaip socializmas ir liberalizmas, mums atnešė didelių problemų. Užuot mes pasinaudoję mokslo ir technikos galimybėmis tam, kad iš tikrųjų pakiltume šiek tiek aukščiau, sakysim, fizinės veiklos, taptume labiau dvasingesni, mes veikiau pasiėmėm ieškojimus, o kokiagi čia veikla reikia užsiimti. Ir feminizmo teorija pasakė, kad moteris turi būti nepriklausoma nuo vyro. Nepriklausoma tai ką reiškia, turi atsisakyti, nežinau, ar čia teisingai sakau, atsisakyti nuo tradicinės moteriškos veiklos ir užsiimti kažko kitu, ir tai galėtų simbolizuoti jos laisvę. Sakant, feminizmas ėmė pradėti raginti moteris ne tik, sakysim, balsuoti, ne tik reikšti savo politinę valią, kas yra išties ne taip ir blogai, galbūt, sakyčiau, netgi gerai, bet taip pat, na, atsisakyti, reiškia, tradicinę savo vietą šeimoje, tai yra, pasak feminizmo, tikra laisva moteris, tai tapo išsilaisvinusi nuo šeimos pareigų, tai yra vieniša moteris, kurios idėja, idealas yra iš tikrųjų ne vaikai, ne tėvai, bet yra idealas kažkokia, kaip buvo įsivaizduojama, na, laisva, nieko nesaistoma veikla. Ir feministų ar feminisčių idealas visada, reiškia, yra moteris neatsakinga už tai, kas yra vadinama tradicinė šeima. Ar dėl to pasidarė kam nors geriau ar blogiau? Na, aš turiu pasakyti, kad mes jau 100 metų taip ir sprendžiam tokias neįsprendžiamas problemas. Aš tai sakyčiau, kad feminizmas ne tiek išlaisvino moterį, kiek ją pavergė, nes nuo jos biologinės misijos, nuo misijos būti mama, nuo misijos būti nuo misijos būti drauge ir kurti šeimo žydinį, niekas neišlaisvino, ir todėl liko pakankamai daug moterų, kurios feminizmų nepasidavė, liko tokių, kurios pasidavė iš dalies, ir kaip šiandien daugelis moterų skundžiasi, ir nieko čia mes negalim padaryti, kad šiandien vargšė moteris yra priversta, kaip sakyti, dirbti keliais frontais ir užsidirbti savo duoną pragyvenimu, tai yra 8 valandas ar kiek atiduoti įstaigai, atiduoti, kaip šiandien sako, kompiuteriui, atiduoti kažkokiai tai mašinai, na ir grįžus namo dar 8 valandas atiduoti šeimai. Ir iš tos didelės laisvės išėjo tai, kad, na, moteris dirba už du, o tuo tarpu feminizmas kam davė naudą? Feminizmas davė naudą daugiausiai tokiam šiek tiek pritingusiam vyram, kurie, jeigu anksčiau jie buvo atsakingi už tai, kad namai aprūpinti būtų būtent pinigais ar kažkokiais tai materialiais daiktais, šiandien jie yra atsakingi tik už save ir už nieko daugiau. Tai tokie aptingę vyrai, kurie galbūt, aš nežinau, kaip sociologai šiandien žiūri, ar jie yra geri visuomenės elementai ar blogi, jie dėl to labai, nu, jie būtent feminizmo gali ir naudotis. Tai šitoj vietoj galbūt vėl padarykim pertraukėlę, grįšim į laidą po kelių minučių. Sveiki, Marijos radijo klausytojai, grįžtam į laidą. Laida Lyderis, kuri paprastai yra transliuojama ketvirtadieniais tokiu laiku. Su jumis šiandien kalbuosi aš, Egidijus Vareikis, na, netoks jau retas svečias šiose laidose. Aš esu Lietuvos Seimo narys ir šiuo metu darbuojuosi žmogaus teisių komitete. Ir štai šiandien mes kalbame apie dalyką, kurį vadinam vyrų ir moterų arba lyčių lygybės problema. Kalbėjome jau apie tai, kokie stereotipai vyrauja mūsų visuomenėje. Minėjom, kad vyrauja stereotipas, kad moteris yra šiandien labai nelaimingos, nes uždirba mažiau negu vyrai, kad joms reikia su vyrais kariaut, kad joms reikia dirbti dviem frontais. Ir štai visos tos idėjos, kurios per visą 20 amžių mus lydėjo iki šiandien, jau šiandien gyvenam 21 amžių, gerokai, kaip sakyti, gyvenom, kad visą laiką yra nepaliaujama kova, ta kova vyksta ne tik tai bendruomenėse, kova vyksta profesinėse draugijose, kova vyksta šeimoje ir ta kova visiškai nesibaigia. Na ir dabar galbūt reiktų jau mūsų laidą einant į pabaigą pabandyti šiek tiek apibendrinti, o kasgi pas mūsų istorija atsitiko, ką mes turim šiandien ir ką mums reiktų padaryti. Taigi, per tą 100 su viršu metų, kada iš tikrųjų feminizmas bando likti moterį pastatyti į savo vietą, padaryti kažkokią nugalėtoją, antifeminizmas šitą judėjimą niekina. Iš tikrųjų, žmonės, katalikai, krikščionys, kurie pasisako ir kurie gyvena normalų šeimos gyvenimą, mano, kad toj kovo ir tose teorijose yra daug paikumo, sakysim, ir kovos už netikras vertybės. Žmonės myli vieni kitus, žmonės tampa savo profesijų atstovais, tampa tėvais, tampa mamomis ir štai šiandien, motinos dienos kontekste turiu pasakyti, kad moteris kaip mama tai yra labai šviesus, gražus ir teisingas dalykas. Tai vertinama vėlgi net lyginimu, ne pinigais, tai turbūt dažnas iš mūsų pasakys, jeigu ne kiekvienas, kad mamą mylime ne dėl to, kad jinai uždirbo ten 100 litų mažiau ar daugiau, bet už tai, kad jinai buvo tikra mama ir tas yra neįkainojama, tas yra neišmatuojama, nors galbūt feminizmas bando ir išmatuoti. Kaip jau minėjau, 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus iš tikrųjų didelio mokslo ir technikos progreso amžius ir tai leido visų pirma pagerinti moterų gyvenimą, ta prasme, kad jom atsirado daugiau galimybių, kurių anksčiau tradiciškai nebuvo. Ir visai natūralu, kad būtent 19 amžiaus pabaigoje, tai jau daugiau kaip prieš 100 metų atsirado poreikis ne tik tai, sakysim, moterų švietimui, kuris anksčiau netrodė visuomeniai reikalingas. Atsirado visuotinis švietimas, ypač moterų, atsirado galimybė moterim dalyvauti tose profesijose, kokių anksčiau nebuvo. Ir, sakysim, mūsų katalikų tikėjimai, jeigu mes paskatytume Rerum Novarum, kitas reiškia tokius fundamentalius mūsų tikėjimo aiškinimo dokumentus, pamatysim, kad tikrai niekas prieš šitą niekados nepasisakė ir laikė tai dideliu visuomenės laimėjimu. Galėčiau priminti, 19 amžiaus pabaigoje, visų pirma, Britų kolonijose, Naujojoje Zelandijoje, Australijoje, moterys pabandė balsuoti rinkimuose ir tai buvo sėkminga. Turiu pasakyti, kad Lietuvos garbiai, mūsų šalies garbiai, Lietuva buvo viena pirmųjų valstybių Europoje, kaip naujai atsiradusi valstybė, kur moteris taip pat turėjo rinkimų teises ir visą tai įvyko pas mus kažkaip labai natūraliai, be didelių kažkokių tai kovų, pjautinių. Lietuvoje feminizmas niekada labai populiarus nebuvo. O tai iš tikrųjų šia prasme, lyčių lygybės prasme, mes buvom viena pirmaujančių Europoje valstybių. Aš galėčiau pasakyti, kad kai kurie mūsų pavydė, sakysim, gyvenimo Šveicarijai, bet Šveicarija buvo turbūt viena paskutiniųjų pasaulio valstybių, kur moteris gavo teisę balsuoti. Ir tai nerodo, kad Šveicarijos moteris labai jautėsi labai pažemintos, nuskriautos ar kaip. Galimybių atsiranda visokių. Galimybės didėjo ne tik moterims, galimybės didėjo vyrams, galimybės didėjo pakeisti vienos kitą. Ir šiandien tokiamis galimybėmis niekas neabejoja. Mes Lietuvoje turim ir prezidentę, turim ir Seimo pirmininkę, turim daug ministrių ir niekas labai per to nesako, kad mes čia esam kažko tai išsiskiriantis iš kitų. Tik tai klausimas yra, ar kiekybiniai rodikliai, ar sakysi, moterų procentas parlamentuose, moterų procentas kai kuriuose profesinėse bendrijose jau rodo kažkokią gyvenimo kokybę, ar tiesiog tai yra paprastas kiekybinis rodiklis, kuris galų gale nieko nereiškia, tiesiog yra, jeigu anksčiau iki 19 amžiaus ar 20 pradžios labai daug priklausė kai kurios profesijos nuo to, kas, sakysim, ta profesija užsiima, tai dabar priklausomybė yra mažesnė ir mūsų visai neturėtų stebinti, kad vis daugiau moterų, sakysim, yra ministrų, bankininkų postuose ir feministės už tai kovoja, kad jų būtų daugiau. Laimė ir pagarba joms, kaip aš sakiau, tai yra labai gražu. Tiesą sakant, jeigu feminizmas būtų labai sąžiningas, tai reikia pakovoti, kodėl šiai moterų tiek mažai, sakysim, ilgųjų reisų automobilių vairuotojų tarp ir viską. Nu, todėl, kad tai nėra iš tikrųjų moteriai pagal jos, sakysim, biologinę prigimtį gera profesija ir nieko čia tokio. Aš nemanau, kad moterims reikia būti boksininkėms, sunkumų kilnotojams. Tiesiog jau yra netokia prigimtis ir nieko čia blogo, jeigu jos tokiamis netampa. Nors kartais feminizmas mano, kad visur mes turėtume pamiršti, kad esame skirtingi. Na, tie, kurie kritikuoja feminizmą, aš irgi priklausau prie tų, sakyčiau, kad labai daug prisidėjo prie šeimos vertybių griuvimo. Ir šiandien, kada aš jau sakiau šitoj laidoj, aš pasakau į kuriuose forumuose, kad vyrai, mylėkite savo žmonas, labai daug vyriška pusė atsidūsta ir sako, nelabai čia suprantam, už ką reikia mylėti. Ir tai yra labai blogai. Reiškia, mes jau praradom vieną iš tokių iš tikrųjų fundamentalių savo šeimos vertybių. Reikia mylėti ne už profesiją, reikia mylėti už žymiai rimtesnius dalykus. Na, o dar blogiau, kai moterim sakoma, kad šventam rašte parašyta, kad reikia klausyti savo vyro, tai jau ne tik tai atodusiai būna, bet ir tam tikri pykčiai, kad kodėl čia jų reikia klausyti, jeigu jie yra tokie ir anokie. Tai rodo, kad mūsų, sakysim, šeimos santykiai yra gerokai pakrykę nuo to, ko mes tu turėtume laikytis. Ir nenuostabu, kad statistika, mums svarbiausia statistika yra ne tai, kad vieni uždirba daugiau ar mažiau, bet kad tai, ko uždirba, nemoka teisingai pasidalinti, kad vyrai privalo iš tikrųjų uždirbti, bet uždirbti ne savo pragyvenimui, turi uždirbti šeimai, moteris turi šeimą saugoti. Ir kada šitaip vyksta, mes pamatom, kad labai vertingos moteris yra mamos, kad labai vertingos moteris yra močiutės ir jokiais čia pinigais nereikia matuoti. Aš labai didžiuojuosi, sakysim, tokiomis moterimis. Mes labai dažnai sakome, kad politikoj, sakysim, tečerizmas, buvo tokia politikė Margaret Thatcher, kuri netaip seniai paliko mus, kuri niekados nesinaudojo nei kvotomis, nei lengvatomis, o tai buvo tikra šauni moteris po politikė. Buvo Indira Gandhi, kur irgi galima didžiuotis. Ir būtent tai rodo, kad mūsų visuomenė yra natūrali, bet kai mes bandom ją patys griauti ir įsives kažkokias nereikalingas taisyklės, tai užuot, kad draugavę vieni su kitais, įsiveliam į nesibaigiančius karus. Na ir baigdamas laidą noriu priminti, pačios geriausios moteris yra mūsų mamos, mūsų žmonos ir mylim mes tikrai ne pagal tai, kiek jos uždirba ir kaip ten, kaip jos į mus žiūri. O jos geriausia, jeigu jos su mumis tenkasi nekariauti, bet draugauti. Taigi visų vyrų vardu dar kartą sveikinu ir ačiū visiems klausiusiems šios dienos laidą.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą. Thank you.